habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasa ah 3da bisha January sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, idaacadda iyo caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Sahre Ciidla Nuur. qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland oo mar kale ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood.
aad iyo aad baan uga xunnahay, taanu madaxdii qaranka nahay, waanu ka tacsiyadaynaa annagoo qaranka wakiila ehelkii iyo qoysaskii geeraas ku timid Soomaaliland oo dhammina way la qaybsanaysaa xanuunka iyo dhibaatada. arrintaana haddii alla idhaahdo marka ay nabadda dejino waa laga hawlgelayaa, siday wax u dhaceen waa laga hawlgeli doonaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan falanqaynta miisaaniyadda cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya.
waxay ku liidataa marka oo aad aan ugu dhaliilaya in lacag dheeraad ah ama wasaarad walba iyo hay-ad walba oo dowli ah inay ku jirta laba kharashaad aan loo baahnayn markii la fiiriyo waddanka baahida ka muuqata iyo miisaaniyadda yaraanteeda. miisaaniyadda idil markaan eegno $1 billion oo waxna ay weli.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo. intaas waxaase ka soo hormaraya warkii dunida. kalfadhigii 118aad ee kongareska Mareykanka ayaa furmay maanta oo salaasa, iyadoo dhammaan dareenka mudanayaashana uu ku jihaysnaa cidda qaban doonta guddoomiyaha ama afhayeenka wakiilada oo ay banaynayso Nancy Pelosi oo muddo dheer xilkaasi haysay. mudanayaasha jamhuuriga ayaa doorashadii Noofambar tiina dhaaftay ku guuleystay kuraastii ugu badnayd ee golaha hoose amaba aqalka hoose ee kongareska Mareykanka. su'aalaha aadka la isku weydiinayo bilowgii fadhiga maantaba waxaa ka mid ahaa in xildhibaan Kevin McCarthy oo gobolka California laga soo doorto uu heli karo codad ku filan oo uu ku noqon karo guddoomiyaha cusub ee aqalka hoose ee kongareska. Mr. McCarthy oo da'diisu haatan ay tahay 70 jir ayaa sanado badan waxa uu hoggaanu ahaa xildhibaanada jamhuuriga, waxaana ilaa haatan caddayn inuu si fudud ugu guuleysan karo guddoomiyaha aqalka wakiilada oo uu heli karo codadka uu u baahan yahay. iyo in kale aqalka sanadka oo markii hore tiradiisu ahayd 50 iyo 50 xubnood oo u kala qaybsanaa labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa doorashadii dhoweyd ay dimuqraadigu heleen 10 iyo 50 xubnood, halka jamhuuriyiintuna ay ku guuleysteen 9 iyo 49 xubnood. dowladda waddanka Ruushka ayaa isniintii shalayto sheegtay in 36 ka mid a ciidamadooda lagu dilay habeenkii sanadka cusub dagaalka ay kula jiraan dalka Ukraine, kadib markii ay Ukraine ay ku garaacday gantaalo saldhigyo ay ku leeyihiin Ruushku magaalada loo yaqaano Makfiv ee qaybta Ruushku uu ka taliyo ee gobolka Donetsk ee dalka Ukraine. sheegashada labada dhinac ayaa ah mid iska soo horjeeda iyada oo dowladda waddanka Ukraine ay Ruushka ku eedeynaysay in ay gantaalo ay soo rideen ku dhaceen dad rayid ah oo ku sugnaa dalkaasi Ukraine meelo badan oo ka mid a, sidoo kalena ay beegsadeen goobo ay dad weynuhu ku sugan yihiin iyo goobaha danta guud sida waxbarashada, caafimaadka, korontada iyo weliba goobaha kaydka wahbiyaha. dagaalka dalkaasi Ruushka iyo u dhexeeya Ukraine ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey dunida saameyn weyn ku yeeshay, dagaalkaasi oo lagu qiimeeyey inuu yahay kii ugu darnaa ee soo mara qaaradda Yurub wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida. warbixin cusub oo ay soo saareen macadka loo yaqaano xarunta istaraatiijiyada iyo daraasaadka ee afrika ayaa sheegay in qaaradda afrika boqolka sannadood ee soo socda ay daadadka iyo fatahaaduhu noqon doonaan kuwo joogta iyadoo la sheegay arrimahaasi inay sabab u tahay isbeddelka ku yimid cimilada adduunka iyo biyaha badda oo ka kormari doona xadiga badda islamarkaana la sinmi doono dhulka taasina ay keenayso in dhulka ay ku fatahaan biyo aad u tiro badan oo ka imanaya badaha webiyada iyo roobka sidoo kale daadadka kasoo rogmada meelaha taaga ayaa laga cabsi qabaa in ay baabi'in doonaan 40 sannadood ee soo socda dhul badan oo isugu jira dhulbeereed iyo dhul dhisan wadamada ku teedsan xeebaha galbeedka afrika ayaa la sheegayaa inay yihiin kuwa dunida oo dhan halista ugu badan wajihi kara cimilada oo sannadihii ugu dambeeyeyba aada isku bedelaysay dunida ayaa shirar badan oo ay isugu yimaadeen wadamada caalamku ilaa haatan aan loo gaarin xal kama dambaysa intaasina dhegeystayaal waxaa ku eg warkii dunida ee caawa fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington xaaladda magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa maalmahan bacakirnayd kadib markii ay ka dhaceen qulqulatooyin dhiigku daatay ugu yaraan 7 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen ilaa 50 qof oo kalena waxyeelooyin kala duwan ay soo gaadheen maalmihii lasoo dhaafay kadib markii ciidamadu ay ku fureen rasaas dad la sheegay in ay mudaharaadyo ka dhigayeen magaalada laascaanood waxaa haddaba maanta xaaladda magaaladaasi laascaanood mar kale ka hadlay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxaana warbixintan hargeysa kasoo ditay sagal mustafa xasan nuur
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ka hadlay arrinta laascaanood ayaa ugu horreyn tacsi u diray dadkii ku dhintay mudaharaadadii ka dhacay magaaladaasi
waxaanu ka shiray dhibaatada ka jirta ka taagan weli laascaanood si loo xarin laha waxaanu isla garanay in somalilan ay ku filan tahay hawlaheeda oo ay xalli karta arrintaa haddaba arrintaasi loo galo wixii gunaad ka soo baxay waxaa ugu horreysa dhammaan halkan aanu u taagannahay oo mar labaadna aanu u diraynaa tacsi dadkii ku dhintay mudaaharaadyaasi ee shicibka ahaa oo si kadisa oo laba filaana arrintaa somalilan uga dhacday aada iyo aad baan uga xunahay daanu madaxdii qaranka nahay waanu ka tacsiyadeynaa annagoo qaranka wakiila ehelkii iyo qoysaskii geeraas ku timid somalilan oo dhammina way la qaybsanaysaa xanuunka iyo dhibaatada arrintaana haddii alla yidhaahdo marka ay nabadda dejino waa laga hawlgelaya siday wax u dhaceen waa laga hawlgeli doonaa
madaxweyne muuse biixi cabdi maruu ka hadlayay dilalkii ka dhacay magaalada laascaanood ilaa 2009 ayaa waxa uu sheegay in lagu dilay dad gaadhaya 40 qof islamarkaasina ay soo qabteen qaar ka mid a dadka ku lugta lahaa dilalkaasi
inta la hayo ee maxkamadu hayaa ilaa 2009 ilaa maanta laascaanood dadka lagu dilay waa 40 qof 40-kaa qof waxaa la hayaa oo kiiskooda la hayaa 2 iyo 30 sideedna waa fakad bay ku maqan yihiin 2 iyo 30-kaa waxaa xukuman oo la xukumay 23 oo jeelasha ku jira 7 waxaa socda kiiskoodii sideedna fakad bay ku maqan yihiin 2na maxkamad way sii daayay markaanu si kala weegno 24 ayaa ah mas-uuliyiin qaran dadkaa la dilay oo u badan maxkamadaha xeer ilaaliyaha iyo qaybaha amniga ee ciidanka waxa 2 dheer 2 guddoomiye xisbi guddoomiyihii gobolka sool ee xisbiga kulmiye iyo guddoomiyihii xisbiga wadani ee gobolka sool oo kii u dambeeye 24-kaasi waa mas-uuliyiin qaban 16-na waa shacab lagu dilaayey waxay taageersayihiin dowladda somalilan
sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
dhinaca kalena dhegeystayaal guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh madoobe ayaa qoraal uu maanta soo saaray ku magacaabay guddi ka kooban 10 xubnood oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka oo uu sheegay inay warbixin ka soo diyaarinayaan xaaladda magaalada Laascaanood warbixintaasi oo loo gudbinayo gudoomiyaha golaha shacabka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isna isla maantaba ka jawaabay hadalkaasi ama talaabadaasi gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya waxaana uu ku tilmaamay arintaasi in ay makhraati ka tahay in dawladda xamar ka dhisan ay ka bareeday in Soomaaliland ay weerar ku qaado waa sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in boqolaal neef oo geela ay u dhinteen xanuun aan weli la aqoonsan oo ka dilaacay gobolkaasi waxaana la sheegay in uu xoolaha ku dhacay xanuunkaasi. Wasaaradda Xanaanada Xoolaha ee Jubbaland ayaa war ka soo saartay dhimashada xoolahaasi. Faahfaahinta warbixintaasina waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
Dadka geela uu kaga leeday xanuunkaasi iyo qaar kale oo ka ganacsada ayaa VOA uga waramay iyagoo ku sugan degmada Dobley sida uu u saameeyay xanuunkan cusub ee ku soo kordhay geela kaas oo galaaftay nolosha xoolihii ugu tirada badnaa oo ka soo kabsanayay abaarihii baahsanaa ee gobolku dhuftay.
Bismillaah, xanuunka geela hasha wax yar way xanuunsanaysaa, waxay xanuunsanaysaa hasha jirya lagu arkaa, jirida markii lagu arka waa la xiraa, haddii la soo xiro ama geela laga soo reebo way dibireysaa, hadday dibirto kaadan waa lagu celiyaa, wax kaadan aan lagu celinno iska furoodan waa jiraan. Markii geel badan geel waa dhimin haya, xanuunkaas intay taabto ka bilaawdo oo intan hoosinka ku geyso xanuunka intaas u badan ilaa wayaanta daban ugu jiraan. Nina 34 ka dhimito waa arkay, nin 16 xalay hore ugu dhimitay, xalay 6 ka dhimitay, hadda la isoo sheegay nin 4 ka dhimitay waa la ii sheegay. Inta kale 2, 3, 4, 5, 6 saas geeri meesha ay mar haysaa xanuun nagu cusub oon la yaabni oo geelleyda ay u qaaday aqaan waydi ay ku wareertay oo sidii neefka asagoo buuruna lagu dhaca, hadda lagu dhaca asagoo 2 bilood camal xirnaayay ayuu noqonaba angaga. Haddii la qalana hilibkiisa waa cadaanaya, kolley ma ogdaa waxuma baahaysa malaynay.
Neef baa intii la kala gatay yaa asagoon weli lacagtiisi la bixinin buu yuu suuqan ku dhexday. Dhibaatada ugu weyneed ee xallin weynay waxay noqotay macnihii marka anugu waxaan dhihi lahaa dowladda Jubbaland gaar ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha in ay arintaas ma garanaysaa ay isha ku hayso, weliba maaha qaylal dhaan maaha, waa gargaar degdeg ah siday aanay ila tahay. Marka wasaaradda xanaanada xoolaha shaqadeeda ha qabsataan leenahay.
Maxamed Nuur Cali, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee Jubbaland ayaa VOA ugu waramay dhankiisa waxa ay kala socdaan ka wasaaraddahan xanuunkaasi oo saameyn xoogan ku yeeshay xoolo dhaqatada geela ee ku nool gobollada Jubbada Hoose iyo gobolka Gedo.
Waa mahadsan tahay, run ahaantii waa xanuunada mararka qaarkood sad la socoto way iska yimaadaan. Xanuunada dhowr nooc baa loo qeybiyaa, xanuuno halis ku ah dadka bulshada wax gaarsiiyo, iyo xanuuno iska caadi oo abaaraha iyo la socda iyo roobabka markay yimaadaan la socda. Run ahaantii waxaana soo gaaray kiisas ku saabsan xanuuno laga helay geela oo dhimasho ah. Wasaaraddu dabagalay samaysay koox dhaqaatiir ayaan diyaarinay si loo ogaado wuxuu yahay xanuunadii. Waxaan wacyigelin ka sameynay xanuunka, dhaqaatiirta waxay soo ogaadeen xanuunkaas 70% inuu xanuun dadka u gudba aanan ahayn oo dhibaato badan kalaana geysan, laakiin xoolihii uu saameynayo. Xoolihii 3 isbuuc ee lasoo dhaafay kiisas noocaas aana soo gaaray. Wasaaraddu dhaqaatiirta ay diyaarisay talooyin bay bixiyeen, dhiig ay soo qaadeen oo sambala ah ama muunado dhiig ay soo qaadeen si loo baaro. Hadda baaritaankii buu ku maqan yahay dhiigga. Waxaan rabnaa mar dhow insha allah in natiijo lasoo gaaro, laakiin calaamadaha markii la fiiriyey waa xanuun infection wato oo jeermis keenayo oo bakteriya u badan inuu yahay. Dawooyin lagala tacaali karaa jiro, dhakhaatiirtii waxay sameeyeen tijaabooyin horodhaca xanuunkan antibiyootiga dawooyinka la yiraahdo. Haddii neefkii lagu duro 80% uu ka caafimaadayaa.
Okay, imisa neef oo geel ah dhintay marka?
Kiisaska hadda ilaa haddana soo gaaray gobolka Jubbada Hoose u badan iyo gobolka Gedina magaalada Eelwaq ayaa kiisas naga soo gaareen. Xog ururin aan sameynay waxaan ku ogaanay ilaa 1400 neef in hadda dhimashada dadka reer guuraaga ay soo wariyeen oo geel keliya ah.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee Jubaland ayaa sheegay in degmooyinka Afmadow, Dobley, Ceelwaaq iyo Kismaayo geela ku dhaqani uu badi u dhimanayo cudurkaasi oo aanan la aqoon nooca uu yahay, balse ay bilaabeen dawooyin la siinayo xoolahaasi si looga badbaado waxyeelada cudurkaasi.
Runtii hadda 4 maalmood la soo dhaafayna dawooyinkaas, markaan wacyigelinta sameynay dawooyinkaas ay dadkii antibiotic ay isticmaaleen, hoos u dhac weyn baa ka yimid, isbeddel fiican baa jiro
deegaanada ugu badan marka cudurka hadda uu ka jiraa.
Deegaanada san ku sheegay erida ama nawaaxiga degmada Dobley, Afmadow iyo Kismaayo iyo Ceelwaaq, afartaas degmooyin waaxigeed waana meelihii roobabka yara ah helay oo ka da'ay waay.
Waa tahay maadaama hadda dhibaatadaas ay taagan tahay, cuduradani weli xoolihiina weli ay sii dhimanayaan, ma jirtaa wasaaraddu dawooyin ay gaarsiisay dadka xoolo dhaqatada ee remiga?
Ha, wasaaraddu horta dhimashada sidii hore ma ahan, way hoosaysaa oo xanuunka san ku sheegayna kooxaan diyaarinay oo runtii wax ka qabanayo tiimam oo dhakhaatiir wasaaradda la shaqeeya jiro iyo wasaaradda iskaashi bay ka sameeyeen.
Abaarihii baahsanaa oo saameeyey xoolo dhaqatada ku nool gobolka, misna ay ka soo kabsanayeen abaarahaasi, ayaa haddana waxaa mar kale dhibaato xooggan u geysay cudurkan ku dhacay geela, iyadoona wasaaradda xanaanada xoolaha Jubaland ay sheegtay in ay la tacaalayaan sidii looga hortagi lahaa halista cudurkaasi. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista, waxaynu hayo soo diyaariyay Haaruun Macruuf.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sabtidii saxeexay sharciga miisaaniyadda sanadka 2023 kadib markii uu ansixiyay baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Miisaaniyaddan ayaa ku dhow $500 billion, waxayna isugu jirtaa dakhliga gudaha oo ah 283 million iyo kabka laga heliyo bankiga adduunka ee dowladda Turkiga oo marka la isku daro ah ilaa 170 million, iyadoo qaybta harsan ee miisaaniyadda oo ka badan 500 million ay ka imanayso mashaariic waddanka laga fulinayo, sida ay sheegtay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya. Hay-adaha dowladda ee helay lacagaha ugu badan ayaa ah kuwa amniga oo helay lacag ku dhow ilaa $200 million, iyadoo wasaaradda difaaca keligeed ay helayso $120 million oo ka mid ah lacagahaasi. Adeegyada shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa helaya $181 million. Wasaaradda maaliyadda waxay helaysaa lacag ka badan $116 million iyo hay-ado kale oo ka mid ah kuwa dowladda oo qayb libax ka helaya miisaaniyaddan. Miisaaniyadda la qoondeeyey guud ahaan waa la soo dhaweeyey, waayo waa miisaaniyaddii ugu badnayd abid ee dowladda Soomaaliya ay gudbiso isla markaana ay ansixiyaan baarlamaanku. Wasiirka maaliyadda Cilmi Maxamuud Nuur ayaan ka wareystay meelaha ay ku xoogan tahay miisaaniyaddan iyo meelaha ay ku liidato.
Muhiimadda la siinaya waxa weeye horta #1 dee miisaaniyadda joogtadii waxay moogtahay un socodsiisaa howlaha dowladnimo, ha noqoto difaaca iyo muxuu ahaaye adeega guud ee markaa dowladdu ay markaasi muxuu ahaaye ay ku socodsiinaysaa howlaheega markaa dowladnimo, maxaa yeelay miisaaniyaddu aad ba u yar tahay saad la socoto. Waxaan ku filnaan kartaa muxuu ahaaye dejinta siyaasadaha guud iyo muxuu ahaaye arrimaha muxuu ahaaye xafiisyada dowladeed lagu wado. Wixii intaa kasoo hadhaay wax weeyaan markaa in koo kooban oo adeega markaasi muxuu ahaaye lagu bixiyo. Waxaa isleeyahay sanadkana ugu horreeyo xagga muxuu ahaaye waxbarashada iyo caafimaadka waxaad moodaa in muxuu ahaaye wax lagu kordhiyey si markaasi hadda intii laga gaaro. Marka meelahaasi xoogga saaraysaa waana runtii markii ugu horreysay ay moogtay xoogaa miisaanka la saaro haba yaraatee in muxuu ahaa adeega markaasi xagga waxbarashada.
Munir Sheekh Axmed waa khabiir aqoon u leh kana shaqeeya bankiyada cilmiga maaliyadda. Waxa uu soo akhriyay miisaaniyadda Soomaaliya kadibna waxa uu iga waramay qiimeyntiisa.
Miisaaniyadda 2023 waxaa la oran karaa inuu yahay miisaaniyad aad wanaagsan marka laga eego kororka miisaaniyaddii hore ee sanadkii ka horreeyay 2022, taas oo ugu wacan tahay in ay ku tirsantay maal dhan $392 million una dhiganta koror ah 77 shan. Laakiin markaa gudaha u gashid waxaad arkaysaa kororkaas badidiisi wuxuu ka socdaa dhinaca dakhliga ka imaanaya deeqbixiyaasha oo ma aha dakhliga laga ururiya waddanka gudihiisa. Dakhliga dibadda ka imaanaya ayaa wuxuu kasoo kordhay $308 million wuxuuna gaaray $665 million, kaasoo u dhigma inuu ku tarsanay 115.7%. Marka tan waxay keeni kartaa in laisweydiiyo su-aal ah, ma tahay wax dhici kara in la helo lacagta dibadda deeqbixiyaasha ay bixiyaan in lacag intaan la eg ay ku kororto hal sano gudaheed? taas oo haddana sii adkaanaysa markii la fiiriyo dhaqaalaha adduunka oo aada hadda wadamada hormaray ee deeqbixiyaasha ah ay hadda soo fool saareen dhaqaala xumi. Markii taa la eego, ma la heli karaa lacagta inay kasoo kororto $308 million oo ay gaarto $665 million? Taas waa su-aal aan u malaynaya in aada in laga fikira ah.
Kasoko korarka miisaaniyadda iyo hay-adaha mudnaanta la siiyey amniga, caafimaadka iyo waxbarashada, waxaa dhinaca kale ku jira kharashaad loogu talagalay safaro, shirar iyo la talin, kuwaasi oo marka laysku daro ku kacaya $10 million. Tusaale ahaan, wasaaradda maaliyadda sanadkii 2021 kharashaadka safaradu waxay ahaayeen lacag ka badan $540,000. Sanadkii hadda dhammaaday ee 2020 waxay ahaayeen lacag ka badan $664,000. hase yeeshee, miisaaniyadda hadda la ansixiyay kharashaadka safaradu waxay kor ugu kaceen lacag ka badan $2,100,000. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo qaabilsan xiriirka caalamiga ah waxaa kharashaadka safarada ugu jira miisaaniyaddan $500,000. Wasaaradda qorsheynta qaranka waxaa kharashaadka safarada iyo shirarka ugu jira $1,500,000, halkii ay sanadkii hore ka ahayd $107,000. Wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka waxaa miisaaniyadda sanadkii hore ugu jirtay $56,000 oo ahayd safarada iyo shirarka. Miisaaniyaddana waxaa ugu jira $579,000. kharashaadka safarada iyo shirarka ee maxkamadda sare waxaa ugu jirta $110,000, maxkamadda gobolka Banaadirna $17,000, xeer ilaaliyaha guudna $55,000. waxaa haddaba la isweydiin karaa kharashaadkani ma daruuriba? Wasiirka maaliyadda Cilmi Maxamuud Nuur ayaan hor dhigay waxa uu ku sharaxayo kharashaadkan faraha badan ee safarada, shirarka iyo la talinta oo wasaaradda iyo hay-ad kasta oo dowladeed intooda badan loogu daray miisaaniyadda.
Lacagahaasi marka loo eego hawsha lagu qabanayo muhiimadda ay leeyihiin ma badna, laakiin waxay badan yihiin marka loo eego miisaaniyaddeena yar iyo percentageka ay ka noqonayaan iyo meelaha kale mugti waxa loo qoondeeyey ee ay helayaan. marka miisaaniyaddeena yar baa soo saaraysaa in muxuu ahaayay safaradu badanayaan. way ogtahay oo dalkeenu dee hadda adduunku xiriirkiisii caalamiga la soo ceshay dana fara badan oo runtii muxuu ahaayay isdiidan baana baryihii dambe oo dhan muxuu ahaayay runtii dalka ka socday, kaasoo muxuu ahaayay dib u dhac ku geysan karaa arrimaha deganaashaha iyo siyaasadda dalka. marka safaradu waxay noqonayaan dhowr arrimood: safaro arrimaha dibadda ah laga shaqeeyo oo kulamada caalamiga aynu ka mid nahay, waanad ogtahay oo dee taasi waxay u baahan tahay lacag adag oo wafdi tago oo muxuu ahaaye ad adduunkii ka mid tahay bay markaa noqonayaan. tusaale haddaan ku soo qaado safarada muxuu ahaaye waxaan ku jirnaa nidaamkii deyn cafiskii baanu ku jirnaa, waxaanala wada markaa World Bank iyo IMF ta, waa in haddii jeer la tagaa Washington, waa in muxuu ahaay kaiskeena la muxuu halka presentation lagu sameeyaa loo la soo bandhigaa, waa in muxuu ahaay Soomaaliya waxay qabato ay halkaa lagu ogaadaa, waa in tababare iyo muxuu ahaay loo sameeyaa xirfad mugta ay lagu maamulo dalkan oo ay IMF tu nala wado oo masala lagu qaban badan lagu qabanayo inta badan dalka dibadiisa oo aanay dee mugta tiimamka ama muxuu ahay khubarada sanduuqa lacagta adduunka ka socda aanay inta badan dalkeenayna. sanadkii 2020 iyo sanadkii 2021 laba arrimood baa jiray. midi waxa weeyaan COVID-19 oo dee adduunyaduba waxa ku socotay virtual, waad ogtahay oo sanadkan September markii Washington wuxuu ahaa kii ugu horeeyey muddo moogtay 2 sano muxuu ahaaye physically ama shaqsi ahaan laysugu yimaado buu ah, oo anagu tiim badan aan uga qayb galnay.
waa garta wasaaraddaada keliya waxay ku bixinaysaa 72 milyan lacag 80 milyan runtii ku dhumay ku bixinaysa la taliyayaal kaliya. Marka waa lacag aad u badan Soomaa wasiir.
Dabcan lacag badan bay noqon kartaa markaa tiraa, laakiin wasaaradda waxay haysaa mashaariic badan baa hoos yimaada, nidaam badan oo casriyeynta dhaqaalaha dalkaana way ka shaqaysaa.
Wasiirku waxa uu sheegay in lacagahan laga bixinayo kabka miisaaniyadeed ee ay caalamku bixinayaan ayna ku hoos jiraan mashaariic. mashruuc kasta oo socda waxa uu u baahan yahay khubaro iyo talabixin, ayuu yiri wasiirku. Munir Sheekh Axmed oo aqoon u leh bankiyada iyo maaliyadda ayaan weydiiyey aragtidiisa dhaqaale ee ku aadan kharashaadka safarada, shirarka iyo talabixinta.
waxay ku leedahay marka oo aad aan ugu dhaliilayaa in lacag dheeraad ah ama wasaarad walba iyo hay-ad walba oo dowli ah inay ku jirto laba kharashaad aan loo baahnayn markii la fiiriyo waddanka baahida ka muuqata iyo miisaanada yaraanteeda. miisaanadeeda markaan eegno hal bilyan oo dollar oo waxna way weli. marka waxaa lacag dheeraad la siiyaa safarada, waxaa kaloo lacag dheeraad la siiyey oo wasaarad walba iyo hay-ad walba loo qoondeeyey lacag la talinta ah ama consultancy, waxaa ingiriiska lagu yiraahdo. labadan midba labadoodana way iswataan markaad eegtid oo ala safarada waliba kuwa dibadaha loo aada oo kharashka badi ku baxa, waxay hoos imaanayaan in dad la taliyaal ah ay haddana siiyaan tababara. lacagta lagu bixiyay la talinta waxay tusaysaa in waddanka shaqaalihiisa rayidka uu ku kalsooneen in ay hawsha fulin karaan iyadoo lala talin.
miisaaniyaddan 3 meelood oo meel keliya ayaa ka imanaya dakhliga gudaha. wasiirka maaliyadda Cilmi Maxamuud Nuur ayaan weydiiyey sida ay dowladdani u kobcin karto dakhliga gudaha.
dabcan dakhli kordhintu dhowr arrimood bay u baahan tahay, waana arrimaha aanu doonayn inaanu ka shaqeyno. waa ta koowaad waxa weeye in dakhliga la baahiyo oo la gaarsiiyo ama badeecooyin ama muxuu ahay goobo cusub oo markaasi muxuu ahay dakhliga laga qaado, waana ku koobnaan dekedda iyo muxuu ahay airportka iyo in ku dhowdhow aanu gurtay, oo xoogga la saaro muxuu ahay dakhliga beriga, cashuuraha beriga kuwa loo yaqaano, oo runtii muxuu ahay lagu fidiyo dhammaan muxuu ahay ganacsateedeena iyo inta wax kala iibsanayso dhan muxuu ahay inuu muxuu ahay uu ku fido oo markaa cashuur macquula umadeenu qaadi karto runtii muxuu ahay laga qaado, isla markaana in la ballaariyo muxuu ahay geographically areada muxuu ahay laga qaadayo oo muxuu ahay la gaarsiiyo muxuu ahay dhulka intiisa kale, taasoo loo marayo muxuu ahay nidaamka fiscal federalismka oo cashuuraha lagu midaynayo waddanka intiisa kale oo dhan, kadib loo sameynayo shuruuc iyo siyaasad cadcad oo qeexaya maxaa dowlad goboleedyadu ay gaar u leeyihiin, muxuu federaalku gaar u leeyahay, maxaa la wada leeyahay, sidee waxa la wada leeyahay oo qaybsada arrimahaasoo dhan in muxuu ahaa runtii lagu faahfaahiyo cashuurahana la mideeyo. waxaa iyadana muxuu ahaa dhinaca kale ah in muxuu ahaa la adkeeyo hufnaanta muxuu ahaa qaadista muxuu ahaa cashuuraha iyo dakhliga.
Munir Sheekh Axmed waxa uu leeyahay dakhli badan oo ahayd dowladdu inay hesho ayaan la soo xareynin.
waxaa la rabaa in canshuurta waddanka soo gasha ugu yaraan uu ahaado 15 GDP-ga waddanka. GDP ama gross domestic product ama soo saarida dhaqaalaha waddanka oo ah 7 bilyan 300 milyan, markii 15 lagu dhufto waxaa soo baxaysa lacag dhan 1 bilyan iyo 100 milyan. intaas ayaa laga rabaa ugu yaraan 15 waa ugu yaraan. marka halkii bilyan iyo 100 milyan meeshii laga rabay ayaa waddanka wuxuu soo saaraya 283 milyan keliya dhinaca gudaha. marka taa waa qalad, waxayna tusaysaa in meelo badan ay ka banaan tahay oo aan hadda tafaasiil ka bixin kara, meelaha aan arkaya in lacagta lasoo ururiyo ay ka maqan tahay.
meelahee kamida?
tan ugu horeysa oo aad isha ay qabanaysa marka ugu horeysa waxaa waaye qeybta canshuurta la saaro faa'iidada shirkooyinka, shirkadaha iyo dakhliga dadka iyo macaashka. canshuurta oo income tax af ingiriiska lagu yiraa waxaa lagu qiyaasay in uu noqon doono 18 milyan oo dollar keliya sanad soo socda. markii la sii kala bixiyana 18 milyan, 15 milyan oo kamid ah waxay ka imaaneysaa lacagta laga jara dakhliga shaqaalaha oo u badan shaqaalaha dowladda. tan aneeda waxaa waaye wax
la taaban karo oo dakhli ah lagama helo damashtarka iyo shirkadaha wadanka ka shaqeeya macaashkooda. Sanadkan soo dhaafnay waxaa ku taala in lagaalo $865,000 oo dollar keliya. Sanadka soo socda ee miisaaniyadda aan ka hadleydana in ay gaari doonto $3,400,000 oo keliya.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka caweyska la dhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha la dhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegeysataan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xeeran waxay barnaamijka ka dhageysan karaan muujada fm ta ee v o a 107.6 MHz. qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga cusub ee dhowaan soo galay xeryaha oo sheegay inay ku sugan yihiin xaalad cunto la-aan ah, iyadoo inta badan holodeynka hay-adaha samafalka ay ku jiraan fasax sanadeedka sanadka cusub. sidoo kale barnaamijka waxaaad ku maqli doontaan iibka xoolaha oo sarukac xoogan ka sameeyey suuqada xeryaha qaxootiga, kama marna xubintii shaqsiga oo isbuucan aan ku wareysan doono geeljiro qaxooti ku ah xeryaha oo ka sheekeyn doona qiimaha dhaqashada geela. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo ku sugan xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. aan ku bilaabo qodobka ugu horreeya ee caawa, in ka badan 400 oo qoys oo maalmihii lasoo dhaafay soo gaaray gudaha xeryaha kana soo barakacay abaaraha ka jira qeybo ka mid a koonfurta soomaaliya ayaa sheegay in ay wajahayaan xaalad cunto la-aan ah. qaxootigan cusub oo xeryaha soo gaaray iyadoo inta badan fasax ay galeen shaqaalihii hay-adaha samafalka ee ka howlgalaya xeryaha dhadhaab, qaxootigan oo badan caruur iyo waayeel, ayaa sheegay in ay u baahan yihiin biyo, cunto iyo hooy, iyagoo codsaday in si dadaga loola soo gaaro adeegyada aas-aasiga ah. qaar ka mid a qaxootigan oo aan kula kulmay deegaanka buulabakhti ayaa ka waramaya xaaladda ay joogaan.
magaca waxaa la yiraahda maxamed cabdi. waxaan ka soo barakacay hargeysayarey, ha ahaatee saan intuu imid wax iqaabili male daraadan imid mar dhow. ciyaalku ayay gaajaysiin, hooy ma haystaan, banaankanaan fadhiyaa, ayay kala guurkiian kusoo toosay oo gaalada ay kala tagtaan kusoo toosay, saas darteed ayaa laayacan ku naqtay. inkastoo wixii calaf ay dambeeyaan, laakiin hadda waxba ma haystay, banaankan iska fadhiya, ilma helan la fadhiyaa, weli waxba ma helan. islaan dariska daran isiisi oo digsi isiisi xoogaa caawinaad galiya ambool wax isiisa sida maanta ay ku hirgeleen shalan ay cunaan iyo daraadba maahayna wax kale aan haasta male banaankan fadhiya.
waa tahay maxamed cabdi, qoyskaygu waa imise tirahan?
qoyskayga wuxuu ka kooban yahay 13 banaanaha waa weli iyo amaana way maqan yihiin. abaarihii kale erisa waxaan jooga 10 anta ku haya macad islaanta.
marka aad ku noolaad hargeysa yare, noloshiina qoys ahaan maxay ku tiirsanayd?
noloshaana markaas xoogaa iyo beer unbay ku tiirsanayeen, wax kale ma haysan, xataa dambeer ay kaleeto ma qaban. beerihiina way abaarsadaan, arigeena wax genta dila iyo wax abaara ay dishay kala naqteen, saasan usoo ordo meeshan u nimato.
waa tahay bal waxaad sawirka bixisaa goobta aad ku nooshay sida ay tahay?
goobta hadda aan ku noolahay waa goob aragtaya dadkeedaba qaxooti ahoo buushushu ku jiraan oo waxba aan haysano waay, anigu laftay buush maas banaankan iska fadhiyaa. ambuuladaas hadda islaanta igu caawin maayo wax kale wax isiina, maarkan ay dadka laftigooda dad cusub waaye, marka banaanaan jiifaasana hadda hataa ma qabi takhdiifadan ku tukudan haastaa bis oo liisi wax kale aan haasta male, dhar ma haastaa, ilma caleen ma haystaa, ambuuladaasan biyo ku cabnaa, bis wax kale haysan mana, ilaahay noo maqan.
waa tahay maxaad ka codsanaysaa ummadda soomaalida muslimiinta ah?
ummadda muslimiinta waxaan ku codsanaya waa tii ilaahay uu yiri atacaawanu cala albirri wataqwa walaa tacaawanu cala ithmi walcudwaan, uu yiri ilaahay wixii wanaag isku caawina uu yiri caawinaadan ka sugahayaa, hadduu ilaahay iga soo qaada muslimiinta intaasaan ka sugahayaa. banaankana fadhiya.
magacayga muslimo cumar xasan aa laydhaha, waxaan kasoo barakacay baar dheere, hooygaa nugu xun, hungurugyaa nugu yar, dhibaato ma noo yara annaga sidii aan u imaanay faaladii ugu hor la sheegay oo ku soo baxnay dhameysan hadda ma dirgaan iyo waxas loo feelan lahayd waxba ma haysan hadda dirgaankina meelin dirgaanka ma haysan oo biyo ku aroorinayna maxay heeday toobana waa nolo soo suray la dhibaato noo ma yara waxaaba hadana nasii heesta digsigii lagu karsan lahayd intina la siin lahayba
waa tahay in hooyo in arurtaada waa imisa tan iyo xilliga halkaa timid wax caawinaad meeshe
caawinaad wax aan helin malaha arurtu waxaa waaye toban waaye koow iyo toban waaye arurtayda gogol ma haysana hooyo ma haysana oo maxaa ahayd magaciisa cuntadii oo nagu yarta arrintaas ayna haysata waana qof baraka ahaan aan iska nahay wax oo alala la soo kuukuusaa maxaa ahayd magaciisa aan iska herherno mugu hadda dadka aan ku dhaxmari hayna hay'ada markii oo fasaxay ay qabtay aan ku soo kor aadnay gaajil nooma yara anaga hadda waxaan odsanaynaa inay hooy iyo maxaa eeday anaad fiican aan nala siiyoon ku noolaana lacagtaan u baahannahay oo goosaarka lagu gadanay oo cuntadii oo inagu yaraanayso oo haddana kordhis aan u heli karnaa hadii ilaahay yiraa haa agoonta jirta waayeelka jira dadka oo maxaa eeday soo barka la leeyahay dadka qaarkiisaba waxaa lagu soo qaaday kareeta lagu soo qaaday oo ma socon karaan ani naftirkayga hadda qof laxdan jiraan ahay baabuurka waa soo haan waa la soo gaabgaabaynaya dhulka waa nagu dheerya waana nagu fogya saas ayadoo tahay maxaa ahayday gaari goomba aan ku imaaday gaarigii oo dameerka aan ku imaaday kaan ha nagala qaada haddaad oo waxna dhaantaan allah naga qaade
waa tahay sidoo kale mid ka mid a waxaa la joogaa abayaasha soomaaliyeed ee dhibanka soo barakacay koonfurta soomaaliya walaal ku bilow magacaya kana warbixi xaalka aad joogtaan
walaalow waxaa leedahaa bunow cabdulaahi ibraahim waxaan ka imaaday jubada dhexa meel xagar la yiraahda lixdan cashaa meeshaan deganahay dhib badan waa nagu qabsaday marka laakiin wax walbaba hadde waa iska adduunka laay lagama waaya hadda hooy ma haysana maxaalihii jiray garjamihii ma haysana weerka wax lagu karinaya ma haysana bacdi waa iska buubtay daawo ma haysana oo helboos waad aragtay cabaar buu nooleeyahay baabuur ma laha niyo hadde kulli dhibka ilaahay unbaa qaadi kara laakiin dhib said hanahay niyo dhib said hanahay marka dhibkana ilaahay unbaa naga qaadi kara hatada ugu badanna caafimaad waay isbitaal ma laha daawo ma laha dhibka ugu badan ilmaha kulli waa wada shalalihiin wax oo daawo hollahayna ma jirto habeenkii markii canugu xanuunsado ama islaanta ay xanuunsato baabuur lagu qaadaya ma laha waa iska dheer tahay ambalaas waa lagu leeyahay inay soo imaana laga yaabaa dhib badanaan nahay ne dhib badanaan nahay ilmihii way naga jiifaan waa iska rafaadihiin qulqul somabiyoodka wallahi rafaad badan malaarida dhib badanaa iska jira ni dhib badanaan aa jira gargaar aan ubaahannahay daawa ubaahannahay daawa iyo hooy iyo gogol intaasaan ubaahanay adduweyne intaasaan ku codsanayna kaarka qalalan oo ui na siisamo wax ilaahay uu leeyahay oo na soo gaaray shan santiyaao lacag u yar ma jirta kama jirta xilli oo macnaha kale guur aho fasaxa gaalada xaf fasaxa aadiisa imaanay wax naga soo gaaray oo gargaar e oo kaarka qalalan oo ui na siisay waxaan ka ahan oo adduweynaha aan ka helin ma jirta kulli cunto xumana waa ina haysaa cunto xumo waxa aan hayna oo ilaahay leeyahay ma laha laakiin wax walbo dhan jaha ilaahay markay ka imaadan baa helnaa annagana laakiin waqti kale guureen waa imaanay marka kulli intaasaan codsanayna hadduu ilaahay yiraah
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid a qaxootiga cusub oo ugu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale qaar ka mid a qaxootigan cusub oo xeryaha u soo doontay adeegyada caafimaadka ee bilaashka ah ayaa tilmaamay inaysan helin adeegyadii caafimaadka ahaa maadaama lagu jiro xilli kala wareega taas oo saameyn xoogan ku yeelatay bukaan socod badan oo qayb kaha qaxootigan soo galay gudaha xeryaha ee kasoo barakacay abaaraha ka jira qeyb ka mid ah gobollada jubbooyinka gede iyo baayo bakool waa tahay qaxootigan cusub ee kasoo barakacay qeyb ka mid a jubbooyinka ayaa qaarkood waxay yihiin kuwa xaalada caafimaad u soo galay gudaha xeryaha n waxaa la jooga hooyo soomaaliyeed oo xanuunsanayso hooyo ku bilow magacaaga
aday aadan daahir waan cajisanah waxaan u baahnay gargaar baan u baahanah intaan kasoo baray salagla aad baan dhibaato u qabaa ilaahay baa og wiilkana waxay iga og jeefka ma ogin ma istaagi kari ologa idil baa og dib inaan qabo wadanka wixii fadhiya og haddii waxa way waxaan rabnaa in hay'ad aan hel gacan aan hel gargaar aan ram intaas aan u baahan gogosha u baahan isbuunyada u baahan jirgaanka u baahan
waa tahay tan iyo xilligii aad gudaha xariga soo gashay hay'adaha caafimaadka ma la kulantay oo dibkaaga mu sheegatay
waan u sheegay laakiin wax leeyga ma qabanin waxba leeyga ma qabanin laakiin waan u sheegay
baaritaan wax ma heshay
baaritaan marka hal kumiyoso ka la isaaray ma wax kale aan ka helay malaha si kale walaal aan dadti jirtaa taas ee
kaaga maxaa lagu sheegay
anuunkeega hal yar calooshan baqan jir ku yaala dibkeegana caloosha waa waa lagu qaaday sidii la yiri qaadman hadda inta ka hor ma heli fasax baa lagu jiraa saasan u dib dhacay hadda hadda jirada un baan codsanaya iyo wixii gargaar ah waxaan hanuunsanahay dibka inna la caawiyaan rabnaa qof jirin baana gargaar baan u baahan gacan baan u baahan aad iyo aad in la iga caawiyaan rabnaa dalkana in la caawiyo qoxootiga cusub in la caawiyo biyuhu u baahan musqushu u baahan dhibkaas ahay guriga ahay wax kasta u baahan yihiin qofki jiran hadii uu ku dhex jiraa meel kasta jirada iska taar
siyaal waxaan dhaxda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhab oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA markaana aan ku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdullaahi jaamac axmed dheere oo studio ay ugu sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanuu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdullaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cabdi cadow ibraahim oo ah 26 jir 28 sano oo ka mid a noloshiisa ahaa geel jire raaca dhaqaaleeya oo arooriya geela ilaa haddana jacaylka u qabaa geela aanu ka go'in qalbigiisa waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka kale iibiyo xoolaha gaar ahaan geela ee seeladaha xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya qiimaha geela oo aad sare ugu kacay iyo dadka iibsanaya geela oo ku soo badanaya seeladaha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab aan ku bilaabay dhegaystayaal xubinta shaqhsiga cabdi cadow ibraahim waxa uu geel jire ahaa ku dhowaad kala badh noloshiisa xilliyadii dambe waxa uu galay magaalo waxaana uu ka mid noqday ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed hadda waxa uu ku nool yahay xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab oo u soo qaxay markii ay burburtay dowladdii soomaaliya cabdi guri uu ka degan yahay xerada waxa uu ku yaala sawiro badan oo ah noocyada kala duwan ee geela waraysigan oo aan kula yeeshay xagardheer waxa uu cabdi kaga hadlayaa kaalinta uu geelu kaga jiray noloshii dadkii soomaaliyeed ee reer guuraaga ahaa xilligii uu isagu dhallinyarada ahaa waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee ka soo maray noloshiisii geel jirannimo iyo jacaylka uu weli u qabo geela
geela markaan raacay waxaan jiray 7 sanaan jiray 35 sanana waan ku gaaray saan geel u raacay
geela raacitaan nimadiisa iyo adoo aad u da'yar aad geela raacaysay waxyaabihii kaa soo maray waad isleedahay xasuustaada marna ma ilaawi kartid maadaama geel uu meesiyada hawsha badan ka mid yahay marka la joogo dhaqanka baadiyaha waxyaabihii kaa soo maray aad isleedahay ma ilaawi kartid maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah horta halaan aad u jeclahay baa iga dhuntay oo fool dhuntay hashii 3 bilood baan raadin jiray markii dambe ilaahay baan u baryey hashii meel buur korkeedaan ugu tegey libaaxana wuu tuuran yahay ilaahay wuxuu isu badbaadin ma badbaadaan libaax wuu imaan jiray ilaahayna wuu ka badbaadiyey hashaasa igu kurbo bandhay
adiga oo yar oo geela raaca oo da'aadu yar ku jira wax kale oo kaa soo maray geel oo aad is leedahay culays bay kugu ahayn ma jiraa
waa jiraan oo culays buu igu ahaay oo geelo markuu ooman yahay wuu badan yahay amaba wuu yar yahay culays baa iga soo maray markuu geelu soo arooro keli unbaan ku ahaan jiray in islaan alii baxsho maana geel waxaa laga shubayana waa ceel ceelka haddii aan la kala horin geela wuu islayn qabaalkii buu kaa jabin ama masallihii aad wadatay buu kaa tuuri marka dhib badan buu halkaas yaan kala kulmi jiray markii aan keligii ku ahaaday geela laakiin markuu geel ciidan leeyahay wuu sahlan yahay haddii waa la kala hori karaa waa la shubi karaa markaas si fiican buu u cabbi karaa una durduran karaa
waa gartay geela adiga waxaad sheegtay inuu xasuus badan kugu leeyahay jacaylkiisuna aad kugu badan yahay guriga xataa aad degantahay waxaad ku xarartay midabada geela iyo geel hal isnuugaysa iyo hal kale iyo geel baad ku xaradhay ku soo wartay guriga gudahadiis maxaa ku kalifay?
Waxay ugu kalifay geelu waa wax qaymo badan inta adduunye ah ayuu ugu qaymo badan yahay. Awrka haddaad weydahasho waad raran ayadoo irmaana oo adolo markaa dhashay baad raran, ayadoo guran baad raran, ayadoo rimayaaad raran. Hashu waa wax qaymo badan. Waxaan oga hari waayey waa macnaha uu leeyahay, sharafta uu leeyahay geela.
Sawirkaasu muxuu ku kordhinayaas?
Wuxuu ii kordhinayaa xasuus badan oo geela la soo maray oo aad aan ugu dhibooday. Marka waxaa weeye geela anigun baa ku rafaadi jiray, anaana tabcay. Marka aan kasoo tegay geeli wuu dhammaaday. Xasuusti geela yaa iga harila ilaa intaan ka dhimanay waan dhowran. Sawirkiisana waan haysan intaan noolahay.
Waxaad ii carabowday geelu inuu leeyahay faa'iidooyin badan, bal faa'iidooyinka geela waxiga sheeg.
Waan kaaga sheegayaa oo geelu markuu irmaan yahay muslimka socda ama baadidoonka ah oo dhibaataysan safarka ah waa loo lisi oo weelasha loogu shubi. Waraadda wixii way guureeno caag baaba bedelayo, hasha caag baa lagu lisaa, gaawaha lagu maali jiray oo haamanka caanaha geela lagu dhuri jiray niyo caag baa lagu dhurayaa. Micnahaasna waa micnahaana garan weynay, waa ilaahiyaada ilaahay unbaa keenay, marba si unbay ahayd. Hadda caag unbuu ku socdaa caanihii geela, waana la dayacay, mirgihii lama nuujinayo oo ilaahay macdaabay gaajaa loo dilaya, hasha waa laga maalaya. Sidaas waa micno darro iyo micnahaana soo marin anagu.
Dadka geel raacaya iyo qoysaska iyo caruuraha lagu korinayo muhiimantee lagu buulahaa?
Muhiimo weyn buu lahaay oo markii hasha loo liso ilmaha dhiil ahaa, weel baa loogu subayaa, dhiil baa loogu subayaa, caanuhu haddii alla kuudmaayo markuu caanu gooyo baahal laga garto waa loo subayaa, waa la waraabinayaa, guriga oolaya martiba imaanaysa caanihii yaallaa la siinayaa. Adduunkii barwaaqada ahaa sidaas uu ahaan jiray, dee hadda samalaho waa la dhaqan bedelay.
Halkaas waa caanihii, maxaa kale oo faa'iida ah oo geel u lahaa?
Geela faa'iido weyn buu leeyahay oo aan la soo koobi karin. Geel lagamaba dhirgi karo, nin lahuna kama dhirgi karo, nin aan lahaynna kama dhirgi karo. Geela quruxdiisa iyo maalistiisa wax laga dhirgi kara maaha, iyo daawashadiisa.
Dadkii xilliga reer guuraaga ahaa gaajid ahaan bay geela u isticmaali jireen, gaar ahaan awrta. Dhinaca faa'iida intee leg buu lahaa bulshadii xilligaas?
Awrka waxa weeye markii lagu guuro la raro oo baahida loo qabo badiya waa la raraya, 24 saacaduu socdo marna kaamalho uusan baahnayn, raamsigu unbuu kala rogaya. Meeshaad u baahnayd unbaad geynaysaa. 24 saac soco ama 12 saac soco ama 5 saac soco wax laga dhigi kara maaha. Geela quruxdiisa iyo raristiisa wax la quuri kara ma. Hadda oon 16 maraya ama 16, wallaahi alcadiim caloosheed waxa ku jirta inaan geel tabcado, intaan noolahay inaan geel tabcado.
Waxyaabaha Soomaalidu ay kala qaadanayaan, ha noqoto qaan ay isku leeyihiin ama xurmo ay isxurmaynayaan, waa tusaale u tahay magta gashiga. Dhinaca xurmada haddaan eegnona yaradka oo kale, waxaan geel ahayn kuma kala samri jirin, bal dhinaca ayga war.
Geela horta magta waxaan asaga ahayn oo lagu bixin karaa 100 haddii la dilo, 100 halaad baa laga dhiibi. 100 ahree lama dhiibayo, 100 geel ahree lo'na lama dhiibayo, 100 geel ahaa laga dhiibaya ninka 100 oo la dilay. Gabadho gabdheheenni qaaligaha aniga hooyaday 15 halaad iyo qori dhoonbur ah laga baxshay, hooyada iyo rirti baar qaba, iyo intaas oo tiro 115 ariya laygu sheegay hooyaday yaradkii laga baxshay, anigana 15 baanba ka dhiibayniyo. Marka gabdheheenni horo qaaliga ahaa hadda sidaasay ahaan jireen, kuwaan dambase ma aqaan anugu waxay noqon doonaan.
Halka aan waxay kaa weydiiyo, gabadh baad 15 neef oo geela ka dhiibtay, bal halkaa faahfaahin ii faahfaahin.
Waan ka dhiibay, waxaan oga dhiibay qiimaheeda iyo sharafta reerkooda iyo sharafta markaa ay leedahay, baan ugu xurmeeyey inaan intaa ka dhiibo oo waan ku qancay, waan ku qancay.
Yaradkuma wuxuu ahaa wax la kala codsado oo la isku xidho, mase wuxuu ahaa xurmaa dadku isu gartaan?
Wax la isu garta ma ahayne, wax la isku xujeeyey ahayd dadkeennii hore. Ma ahayn xurmo iska sii ninkaana, ma ahayn, waa lagugu xujeynay. Waayo ani aabay gabar baa laga soo doonay walaashaya. Markaasuu yiri waxaan rabaa 15 geel oo rati baarqab ugu jiro, qori, faras iyo tiray iyo 15 ariya baan rabaa buu yiri, haddaad gabadhayda rabto buu aabay yiri. Markaasuu ninkii yiri intaba waan kuu keenayaa, intii ninkii muuna keenine wax ka yar buu keenay, sidii baana gabadha lagu siiyey oona u dhalashay, wiil bayna u dhashay iyo gabdhaba.
geelu inuu ahaa muhiim u ahaa dadka Soomaaliyeed ilaa haddana uu yahay, waxaa ku xeernayd dhibaatooyin badan oo lagala kulmi jiray aroorkiisa, raacistiisa, iyo maaragtay in laysku leyn jiray mararka qaarkood. Bal aan ku bilowno dhinaca dhibaatooyinka lagala kulmi jiray geela marka la waraabinayo, inta uu qado iyo marka la waraabinayo waxa uu baahan yahay.
Geelu waa qatin dheer yahay, haddii ugu bato ugu bato oo dhulku intuu roob da-o sanadu ay roobkii baxo, la gaaro dareec la gaaro intuu geemnadooga raacayo soo dambuuqadi kara. Uu dhulkana leeyahay geed qaaraan la yiraahdo oo geeloba cuno oo ku cayilo oo ku ballaarto oo gas ka soo baxaysa, haddii uu weyna haysanin soddon ka badan ma qadi karo. Kolkolka qaarkood wuxuu qadayaa 15 ama 20, hadba siday diraacdu tahay unbuu geela u qadayaa. Hadduu ciidan haystana lama ombi jirin badanaa, ama webi dhacya ama ceel dheer laga shubyaa ama ceel gaaban laga shubyaaba.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Cado Ibraahin oo ah oday waaye jooga oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga ee toddobaadkan oo qayb ka ah barnaamijka Caweyska Dhadhaab. Sida aad uga bogateen xubinta shaqsiga ee toddobaadkan, geela waxa uu ahaa lafdhabarta bulshadii Soomaaliyeed ee u badnayd reer guuraaga oo noloshooda ay si toosa ugu tiirsanayd dhaqashada xoolaha. Geela oo ah kan ugu adkaysiga badan abaaraha saddexda meesi ee dunyada la dhaqdo, ayaan sinaba looga maarmi jirin noloshii dadkii reer miyiga ahaa ee Soomaaliyeed. Haddaba xilligan oo ay dadkii Soomaaliyeed ku bateen magaalooyinka, bulshadii reer guuraaga ahaydna ay sii yaraanayso, ayaa mar kale waxaa dib u soo laabanaya tabcashadii xoolaha, gaar ahaan geela. Siiradaha xeryaha qaxootiga waxaa maalin walba la keenaa geel u badan dhaqaal oo laga soo iibgeeyey deegaano kala duwan, waxaana suuqa soo buux dhaafiya dad doonaya inay iibsadaan geel dhaqaal ah. Maxamed Khaliif Axmed waxa uu muddo 25 oo ahaa dilaal kale iibiya geela, waxa uu barnaamijka Caweyska Dhadhaab u sheegay in qiimaha geela dhaqaalka ahi uu marayo meeshii ugu sarreysay ee uu abid gaadho.
Hasha canug wadata ama canda keentay oo hadda mataqaanaa mar dhow dhalayso oo si fiican dhadeed inay hashan dhowdahay loo arko, oo hashana ay hal dhow fiican dhabeel tahay, hashaas 100 iyo 100 iyo 200 ka mayar 100 iyo 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 100 iy wadato oo hal hadda dhasho aan wadato ay tahay ama wali ay uurka ku sido oo ay dhawdahay hal ay tahay waa saas haddii qaalinta rima waa lamid qaalmaha rimanna gee haddaan sheegay raacayaan qaalinta aan rinneyn oo ama lix jirka ama shan jirka ah waxa weeyaan 7 8 meelaha weey qaalinta hadday tahay 4 jir hadday tahay 10 konton shan lixdimaad aqilisa
Soomaalida gobolka Waqooyi Bari ee Kenya uma badnayn dhaqashada geela ee waxa gobolka aad looga dhaqan jiray looda oo iyada lafteedu nacfi badan u leh dadka dhaqda magaalada Garissa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari waxa ku yaal suuq ugu weyn ee bariga Afrika ee loo lagu iibiyo taasi oo ku tusinaysa sida dadka gobolku ay ugu tiirsan yihiin dhaqashada looda laakiin hadda Soomaalida gobolka ayaa u weecatay dhinaca geela oo dad badan oo ay ku jiraan heer magaal iyo kuwa degan dalalka qurbaha ayaa geel ku tabcanaya gobolka Waqooyi Bari sida uu sheegayo Maxamed Qaliif
sidoo kale xoolaha hadda waa geel loo soo jeesay umada hadda waxay aragtay geel in laf dhabarta koowaad uu yahay oo mad hantida koowaad uu yahay ee dad aan waag hore ayagoo lacag haysta aan geel gadan jirin ba hadda iibsana waa runta dadka horta dibadaha jira lacag bay soo dirsadaan oo geel way gataan oo waa loo gara hadda dadba u iibiyo oo waa geel geel tacab lagu jira dadkii waligood ma taqaana looda dhaqan jiray oo loleyd ahaay ma taqaan rawaamaha ay looda hata geel hata caanisan cabbi jirin oo hilibkiisa had ugaar dhigi jiray ba hadda tabcanaya geel dad deegaanka ahaay ma taqaana rawaama dad rawaamaha waxa aragtay waxa ka qabeen geel caanihiisa inay sun yihiin hilibkiisa inuu sun yahay ugaar yahay oo ma taqaana ay ka carar jireen oo mar dhaw xilli dhaw ma cabbi jirin mana hilib geel ma cun jirin caana geelna ma isan cabbi jirin hadda dadkii looda ku dhaqan jiray hadda geel iibsanaya
dadka hadda bilaabaya dhaqashada geela iyo dadkii hore u dhaqan jirayba waxay caanaha iyo hilibka geela u aaminsan yihiin kuwa faa'iido badan u leh caafimaadka waana sababta xilligan oo ay aad u bateen xanuunadu ay dad badani u doorbidayaan inay geel dhaqdaan si ay u isticmaalaan cadka iyo caanihiisa sida uu sheegayo Jaamac Xuseen Maxamed oo ka mid ah odayaasha xiriyaha qaxootiga
nimankan noo istan loo wax liigaan bay dhaqan jireen geel weyn la yaab jiray ka carar jiray markuu geel ku soo baxay
hadda waxay ku arkeen waxa weeyo inuu dawal yahay ba dawadiisa la arkay caanihiisa dawa cadkiisa dawa kaadidiisa dawa asagoo dhanba waa dawo dawo socoto wey nimanka la dhaho hadda ii sheeg gaare gaaris bambaso meel walba gel hogey madan waxay ka iimaanayeen kanada ka iimaan dibadda mareykanka ka iimaan meel walba dhabay ka iimaan kuwii la oleydaha waqooyiba ka iimaadaan gel wuxuu yahay ba la ogaaday wuxuu yiri oralkeed ruxays iyo raawe lala yaabi reenkeeda qura iga roon reere meel degay erabow hayga reen waa midan raas ku daydeen buu allow yaa mulki ka dhigan iska maagayn allow yaa marcorad ka dhigan mir aan fuuleyn allow yaa aleenka ku askumay kugu mara dhaashow allow yaa malaga loo askumay mar iga taabsiin buu bar yar caanaheedii waxay bareen baraxsigeedii ma bur yaabisan cuni kara iyo baraalimin gala hori loo yiri wey
dhegeystayaal inta ayuu inoo ku egyahay barnaamijkii caweyska radhaab ee toddobaadkan aan dib idiinku celiyo intaanan ka bixin mar kale cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinaya
mahadsaned axmed cabdilaahi jaamac axmed dheere masaaxbiya nala dhegeysta heesta toddobaadka
سو جعل بنتي ملذابا لكن يذا درت كمليحا لقو سو ترد كملابا لابت سو حبيقين كمليلي وحلي هاي لحن قولا هلا بغاب وتكسر تلوفتا كما قولا لرنو كملي دور ولا عيف قلقعي لكم اللابتور
Wadi leedahay wal istareeda
siyaal halkaasii waxaan ku soo afmeeriyaa barnaamijka caweyska oo idinkaga imaanay xariiraha dhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigo ah saaxiibkeena cabdisalaan axmed cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere. Tan iyo toddobaadka dambe intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafay.